Азаттык радиосу сиздин. Унынчы апрель сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азаттык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Русия төбәкләрендә сайлау инкыйлаплары, Әстерхан шәһәр башлыгын сайлауда булган хәрәмләшүләргә каршы ачлык инде 27-нче көн дәвам итә. 12-13 гасырларда Казанда татар мөселман зираты булган урыннарны православ епархиясенә тапшыру тырышлыклары ясала. Галимнәр җәмәгатьчелектән моны булдырмас өчен ярдәм сорый. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Быел Мәскәүдә Башкортстан көннәре аеруча зурлап оештырылачак. Уфадан башкалага 600 кешелек вәкилчелек бара. Чаллыда кыз балалар курчакларын мөселманча киендерә белүдә ярышты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Астраханда 16 мартта узган шәһәр башлыгын сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүчеләр инде 27-нче көн ачлык тота. Оппозиция вәкиле Олег Шейн үзенең бердәм Русия намзаты Столяровка җиңелүен танымыйча, шәһәрнең Киров мәйданында ачлык игълан итте. Рәсми хакимиятләр сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын таныды, әмма ачлык белән аларны төзәтеп булмый, оппозиция мәхкәмәгә барсын дип белдерде. Бүген генә сайлау урыннарындагы веб-камералар төшергән язмалар тикшерелә башлады. Оппозиция вәкиле Шейн мәхкәмәгә документлар әзерләнә диде. Ул арада шәһәр үзәгенә кешеләр көннән-көн күбрәк җыела. The New Times журналы мөхәррире урынбасары Илья Барабанов Азатлык радиосына менә ниләр сөйләде.
Люди вышли на расположенную здесь на Советской улице площадь Кирова, попытались разбить здесь три палатки с плакатами.
Кешеләр Киров мәйданына чыгып, эш чатыр урнаштыра башлады. Полиция килеп, аларның берничәсен кулга алды. Чатырларын да алып китте. Хәзер менә 300-ләп кеше бар ул мәйданда. Бернинди чара да узмый, кайберәүләрнең кулында тавыш көчәйткеч бар. Кешеләр чиратлашып, Олег Шин һәм кичә Мәскәүдән килгән юрист Алексей Навальный белән сөйләшә. Шин һәм Навальный сөйләшергә дип, халык алдына чыкканда шушы урынга нашы хәрәкәтенең 200-ләп вәкиле китерелде. Аларга кымашаулады.
Мэры и Навальный пытались выйти на улицу, пытались блокировать им проход.
Дип сөйләде журналист Илья Барабанов. Астрахан оппозициясенә теләктәшлек белдерер өчен кичә Мәскәүдән юрист һәм танылган блогер Алексей Навальный, шулай ук доктор Лиза исеме белән танылган табиба Елизавета Глинка килде. Шейның үзенең кәефе күтәренке, әмма хәле бик яхшы түгел.
Мы намерены на такой голодов, когда у нас будет понимание, что у вас их не будут перевыборы. Количество людей немножко меняется. Выходные вывели из голодовки по настоянию доктора Лиза.
Ачлык чарасын хакимиятләр сайлауны яңадан үткәрү кирәклеген аңлаганча дәвам итәчәкбез. Ач торучылар саны үзгәреп тора. Ял көннәре доктор Лиза киңәше белән 6 кеше ачлыкны туктатты. Менә тагын 5 кеше безгә кушылырга тора дип беләм. Үземнең хәлем бик әйбәт түгел. Бүген карвал эшә башладым, ләкин кәеф бик әйбәт.
Сегодня начали применять карвалол, потому что всех там все-таки не воды. Но, может, совершенно ясно, настроение самое боевое здесь у нас у всех.
Дип сөйләде Олег Шейн. Астерхан татарларының дуслык үзәге башлыгы өлкә дума рәисе урынбасары Әнвәр Алмаевтан халыкның кәефен ишек, оппозиция вәкилен яклап халык урамга чыга аламы дип сорадык.
Ну, вот тип халык чыкмый, ничек вот булды Мәскәүдә. Халык чыкмый, ну, площадь вот Кирова, да, ну, может, ближе сейчас ДЛФА. А что он бы мастерят, если халок чугар, где сдают, азер, где шлярцем бы, во-первых, сдаем бы яд, егермалты, егермвич, градус, азер, бетен халок, шлидер, дизде.
Астерхан халкы бу көннәрдә бакча казы яшелчә утырта мәйданга чыгар дип уйламыйм, диде Әнвәр Алмаев. Гәрчә ул үзе дә хәрәмләшүләр булганын таный. Электрон сайлау урыннарында, ягъни машиналар санаган урында, Шейн 47% тавыш алып, 42% тавыш җыйган Столяровны җиңгән дигән мәгълүматлар бар. Кешеләр санаган сайлау урыннарында исә Бердәм Русия намзаты өчен 60%, оппозиция вәкиле Шейн өчен 30% тавыш бирелгән дип игълан ителде. Аерма бик зур бит, диде Әнвәр Алмаев, татар җитәкчесе, Әстерхан татарлары вәкиле. Һәм Русиядагы гомум вазгыятка күз салык. Әле ай башында гына Ярославль турында сөйләгән иде. Анда җирле оппозиция җитәкчесе Евгений Урлашов Ярославль шәһәр башлыгы урыны өчен сайлау көрәшендә бердәм Русия намзаты Яков Яковшны Якушевны 70% тавыш белән җиңде. Һәм шулай ук Ярославльдә кебек мондый сайлау инкылабы күптән түгел Тольятти һәм Мәскәү өлкәсенең Черноголовка шәһәрләрендә дә булды. Нәрсә бу, чыгармамы, әллә төбәкләрдә Кремльгә каршылык үзәк Кәкарағанда зурырақ ма? Исемлек үсәм, Тольятти белән Ярославль шоқты зур шәһәрләрли Мәскәү Карнеги үзәгенең сәяси күзәтүшесе Мария Липман. Шулық Беренчедән бу хөкүмәткә каршы көч туплана дигән сүз, икенчедән хакимиятләрдә турыдан-туры сайлау нәтиҗәсен үз файдасына борырга курка кебек, ди Мария Липман. Шул ук оешманың төбәкләр сәясәте белгече Николай Петров Ярославльдәге сайлау оппозициягә өмет бирә ди. Җирле сайлауларның киләсе зур дулкыны Русиядә 14 октябрьдә көтелә. Русия төбәкләре һәм шәһәрләрендә җирле парламентлар, шәһәр шуралары һәм кала башлыклары сайланачак. Сез Азатлык Радиосын тыңлайсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. 8-9 апрель көннәрендә Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе вәкилләре Казанда 12-13 гасырларда татар мөселман зираты булган урында үзләренең гыйбадәт чарасын үткәрде. Хәзер бу урын татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җирләре. Әлеге институт вәкиле кайчандыр чиркәү булган бинаны епархиягә тапшыру өчен бушаттык инде дип әйтә. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин чиркәү үткәргән чарадан соң радиобызга татарлар өчен изге булган урыннарны чиркәү Әуге бирмәс өчен күтәрелергә кирәк дип әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Казанда экскурсияләр дә оештыра. 9 апрель көнне ул радиобызга Казандагы урыс православ чиркәү вәкилләренең 13 гасырда мөселман зираты булган урында шәмнәр яндырып, үзләренең изге суларын сибеп йөрүләрен хәбәр итте.
Илгәреге безнең ханнарыбыз зират өстендә урнашкан бинада кеше һәм бүген зур итеп зыялыстылар. Ул зыян православ халкының бәйрәменә туры китереп эшләнде. Анда алар үзләренең Казан, Воскресенский, Яңа Иерусалим ирләр монастыры ачмакчы булалар. Бүгенге көндә ул җирдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының фәнни эзләнү институты урнашкан. Әмма ләкин фәнни эзләнү институты үзенең эшен тулысынча башкармады инде ахыры. Һәм шул җирне сатарга булганнар. Сатып, анда хәзерге көндә православ чиркәү үзенең эшен башлы. Әгәр аның тарихына бераз кызыксак, болай була ул. Ул Казанның Урта Кабан җирендә урнашкан. 10 гектарга якын җир. Илгәреге мөселман зираты 13 гасырда барлыкка килгән. Әмма 17 гасырда меңләгән кадәр ташлардан чиркәү һәм монастыр биналары нигезе һәм диварлары өчен төзелеш материаллары сыйфатында кулланылган ул. Бүген мең еллык ашар үсеп утырган истәкле урын сакланып калас урында менә шушы православ дин әһелләре мәхәббәтләренә канәгатьләндерергә бирелгән. Якын көннәрдә биредә безнең иске кабер ташларын чыгарып ташлансак, әлеге вакытта фәкать берничә генә кабер ташы, кабер өстенә куелган ташлар сакланалар. Берсе Татарстан дәүләт музей бинасында, икенчесе Габдулла Тукайның әдәби музейында саклана. Һәм шулай ук Кремль ядкарлыгында, Кремль җирлегендә дә бар, ул инде Сөембикә манарасыннан ерак урнашмаган бер кабер ташы. Ул да аннан китерелгән дип санала. Шуңа күрә анда табылган бер кабер ташында хәтта әйтелгән бит инде. 12-нче гасырда бу җирдә Казан ханлыгыннан бер ханым күмелгән, җирләнгән дип әйтелә. Шуңа күрә мин бик катып борчылам. Бүгенгендә Татарстан Диния Нәзарәте вәкилләре үзләренең тәхетләрен яулаган вакытта менә шушы урынсыз җирлекне яулап калса яхшырак булмас иде дигән нисбәттә мин борчылуымны белдерәсем килгән иде.
деп білдірді Айрат Хатмулла. Православ шіркау вәкілдерінің ауыл хужалығы министрлігі институты бинасы янында қабір ташларын мұнан шығарып ташларға керек деген сөзлерін Айрат Хатмулла өз құлақлары білен шеткен. Бұ қазір архиерей дашылары деп аталған орында Айрат Хатмулла айтуынша, октябрь инқилабына қадар Қазан, Яңа Иерусалим деп аталған шіркау монастырлары болған. Советлер заманында динне бітіру башланғаш, бұ жерні хәм биналарыны ауыл хужалығы министрлігі мілк еткенлер. Татар іштимағы юзегі рейсі Ғалиша Нұри Ахмет, біз бұл проблемнің туасын мұннан бірнеше ел әлігік көңілі біз білен сізген едік. Татарстан диния нәзіретіне өтін ішлер білен бардық, әмі түшкен ішлері болмады деп әйті.
Хатта біздің жемағат анда не қойған едік, істерік таша, зор иттеріп, сол орында бұрынғы мұсылман зираты әм мұсылман шындай дини жұрттары болдылар. Мен сол тұрда диния нәзіретіне барғандым 2 ел ілгері. Мәтен мұна қазір мұнда шеркәу, орыс шеркәу мәтен жықла жатмай, сіз ауызығызны ашқанша, олар аны мәтен өзлерінше мәтен қазір әккенде өзләштіріп, приватизитет қойықтар, шынки олар сіздің шекілі ашуға ұсты өл. Олар сіздің мәтен ФСБ-ға қызметтен жүрмейлер, қызмет істілерді олар империя көзлігінен қарап, тезірек талап қалашақлар. Ләкен анда бір нәрсеге реакция болмады. Мен бір жыл ілгері барған егінде сол үзі сайыны қиғаш та барған егін тұрды. Туап жатып та бардық. Ләкен мына бір нәрсе шұғылданған тұрды кісі болмады.
Ди Ғалишан Нұри Ахмет, тарих фәннәре докторы Фаяз Хожин әйтуінше, архиерей дашылары деп аталған орынның мұсылман зираты екенін дәлелдесі жоқ, ол көптен расланған, һәм аны православ шіркәуіне бермәскә керек.
Анда біздің археолог Николай Филиппович Калинин қазған еді әлі 40-шы жылдарда мұтлағында, сол жылдарда, 40-шы жылдарда. Чүнки анда деп табылған екі бүтін көп кісі белгілі болған қабір ташы енді, әйме? Бірісі аның бұлғар қызы, бұлғар принцессасы Алтын Бүртіктің қабірі үстіне қойылған. 1297 жылғы. 13-ші ғасыр ақыры, әйкіншісі 14-ші ғасыр ақырына қарай анда Әмір Хасан Мир Махмуд ұлы деп жазылған. Яғни мәселен бұлғар шыры білен, алтын ұрда шыры білен бәленген істеліктілер бар анда. Анда бір шәһәрлік болған не дейдір бір крепіш орыны. Қазан ханлары соңынан ұлтереге шығып, яу еткенлер Аллахтың жәйге резиденциясы болған деген нәрсе ол біраз легендар нәрсе. Бұлырға мүмкін, үшінкі соңынан енді міне орыс әркейлері шында яу етін дәм еттірген әуішінде. Ол бік қызықлы істеліклі орын. Аны сақлап қалырға керек, сонды жүру.
Православ шіркәуі әхілләрі аны өзлеріне алырға тілейлер екен, шынки бұл...
Шын бүтін қазанны алырға тілейлер алар. Бүтін қазанны өзлерінің қолында тұрға, алайдына болмайды. Мал үшті алар тілейді. Біздің үзгі жүр екен ол, аны нешік бізден рұқсат сұрамыша, нешік бір қиықлатып демесе, хайла жолы білен алырға мүмкін. Еш мүмкін нәрсе түгіл бұл, әгер де анды тілеклері бар екен, көтеріліп шығырға керек, біздің жүр, аны ислатысы жоқ. Әттім бейді, 13-ші ғасыр, 14-ші ғасырда көмілген кісілерінің қабірі, һәм олардағы тас сақланған, олар Милли Дәулет музейінде ол ташлар қазір. Қазанны алғаш әлбетте олар кетіріп салалар, бүтін жерде шіркеулері. Қазан кремінде ол шірке болған, мұнда да, конечно, әлбетте болған анды шіркеулер, әлбетте біздің жүр деген сөз түгіл.
Диде Фаяз Хужин. Азаттық радиосы Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігіне Нева деп аталған бұл фәнни тикшерілу институты жерлерін шіркәуге бергә җыенасыз мине деген сұрау юллады. Министрліктан әлегә җавап булмады. Татар ауыл хужалығы фәнни тикшерілу институты ғылыми секретары Евгения Захарова үзләренең турдан-туры Мәскәүгә буйсынуларын әйтә. Алар бу монастырдагы иң борынгы биналарның берсен 1706 елда төзелгән изге Тихон Амафонский шіркәүен бушатканнар инде.
Мы на территории Новоиерусалимского мужского монастыря находимся.
Без 1920 елдан бирле Яңа Иерусалим ирләр монастыры җирендә эшчәнлек алып барабыз. Хәзер дини мирасны элекке хуҗаларына кайтарырга дигән канун бар. Бу биналарны кире кайтару белән шөгыльләнә торган махсус оешма бар. Без иң борынгы чиркәүне бушаттык. Алар анда гыйбадәт кылды. Бу бинаны чиркәүгә тапшырырга дигән документлар да бар. Бу мәсьәлә белән Рус сельхоз академия шөгыльләнә.
Это все официально по документам.
Диде Захарова. Аның сүзләренчә, биналар федераль дәрәҗәдәге милек булып тора. Аларны чиркәүгә тапшыруны Мәскәү үзе генә хәл итмәгән, ә бу Татарстан хөкүмәте белән килешеп эшләнгән. Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе сәхифәсендә элекке Казан якшәмбе яңа Иерусалим монастырендә гыйбадәт кылынуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Анда мондый чараның инде узган елда үткәрелүе турында әйтелә. Сәхифәгә куелган видеода бу миссияне башкарган Казан Богородица Ирләр монастыры башлыгы игумен Петерим Рыбанин ачыктан-ачык элекке биләмәләрне чиркәүгә кайтару әлеге чараның максаты икән. Игумен Петеримнан бу урында элек мөселман зираты булганны, татар мөселманнары өчен изге җирләр икәнне беләләр микән дип сорарга җыенган идек. Әмма кабул итү бүлмәсендә утыручы Пасха булу сәбәпле якындагы көннәрдә сез аның белән бәйләнешкә керә алмаячаксыз дип әйтте.
Бу проблемага мөнәсәбәттә Азатлык сәхифәсендә фикерләр күбәем. Тарихчы Галим Нурулла Гариф Татарстан диния нәзарәте бу урынны алырга дип бер талпынган иде инде. Ул вакытта Вәлиулла хәзрәт Якупов зур активлык күрсәтеп, конференцияләр уздырып, аны саклап калуда үз өлешен керткән булган. Бу урында Болгар чырыннан калган саклану урыннары борынгы зират чиркәү нигезендә бик күп кабер ташлары бар дип яза Нурулла Гариф. Азатлык радиосы бу проблем турында диния нәзарәтенә аңлатмалар сорап мөрәҗәгать итте, җавап булыр дип өметләнәбез. Азатлык радиосын тыңлагыз һәм сәхифәсен укыгыз. Удмуртия башкаласындагы Муса Җәлил исемендәге милли китапханәдә дә тарих турында чыккан яңа китаплар һәм яңа хезмәтләр белән танышырга теләүчеләр өчен мөмкинлекләр күп. Беренче чиратта бу хәзерге Удмуртия җирендәге татар тарихы турында сүз бара. Күптән түгел булган әдәби музыкаль кичәдә халык тарихчылар һәм язучылар белән очрашты. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Агымдагы ел Русия тарихи елы дип игълан ителде. Татар җәмәгатьчелеге дә 2012 елны тарихи мирасыбызны барлау елы дип игълан итте. Бу уңайдан республикада төрле чаралар оештырыла башланды. Ижау шәһәренең Ленин районында урнашкан Муса Җәлил исемендәге китапханәсен милләттәшләребез яхшы белә. Биредә китап укырга яратучылар өчен төрле-төрле чаралар уздырыла. Чираттагысы тарих тулкыннарында дип аталган әдәби музыкаль кичә иде. Китапханә хезмәткәре Рәмзия Газатуллина әлеге кичәнең максатын булай аңлатты.
Безгә бит инде мирас булып әти-бабаларыбыздан күп әйберләр кала. Бу телдә, моңда, музыкада, фольклорда, болар барсы да мирас. Һәм безнең бурычыбыз шушы безгә әби-бабалардан калган мирасны үзебездән соң килгән буынга тапшыру. Бүгенге китапханәдә узатырган тарих дулкыннарында исемле әдәби музыкаль кичәбез шушы тарих елына багышланган чараларның беренчесе. Безнең бу чараның максаты татар халкы үзенең тарихын, Россия тарихын тагы бер барлап чыксын. Хәзер бит инде тарихны язучы күп. Ләкин кайсы тарихка ышанырга халыкка бик авыр. Шундый төпле юнәлеш бирсен өчен без бүген үзебезгә кунакка тарихчы, педагогия фәннәре кандидаты Мәданова Гөлфидә Мансуровнаны чакырдык. Аның ярдәмендә без халыкка тарихны дөрес, тулы итеп ачыклап, дөрес юнәлеш бирербез дип ышанам.
Дөрес, соңгы елларда татар халкы тарихына багышлап күп кенә фәнни эшләр, әдәби китаплар да басылды. Әлеге очрашуларның максаты милләттәшләребезгә дөрес юнәлеш бирү. Тарихи чыганакларга таянып язылган матур әдәбиятны укучыларга җиткерү, диде Рәмзия Гызатуллина.
Бу очраны уздырганда тарихны дөреслеу максатын куймадым, ә бары тик халыкка юнәлеш бирергә. Матур әдәбиятендә тарихи чыганакларга таянып язылган бик матур әдәби әсәрләр бар. Шул әсәрләрне халыкка җиткерергә һәм күбрәк халык арасында укыу өчен итәргеч бирер дип ышандырам.
Татар халкының тарихы, татар исеме кайчан, ничек килеп чыкканына басым ясады. Әлеге кичәдә педагогик фәннәр кандидаты тарихчы Гөлфидә Мәрдәнова. Галимә шулай ук соңгы елларда дөнья күргән китаплар, аларның авторлары белән дә таныштырды. Гөлфидә ханым Удмуртия татарлары тарихын тирәнтен өйрәнгән Галимә. Милләттәшләребез бирегә төрле сәбәпләр аркасында 13-нче гасырда ук килеп урнашкан.
Таркаулы хәлдә булган рус князьлекләрен монгол татарлар басып алганнан соң, бик күп безнең ата-бабаларыбыз булгарлар шулай ук бу җирләргә качып киткәннәр. Казан тирәсеннән ул тирәләрне бит инде монгол татарлар басып ала 13-нче гасырда. Тизерәге 1236 елда Батый хан Булгар патшалыгын басып ала һәм шуннан соң бик күп халык качып посып төннәрен хәтта буякларга юнәлә. Чөнки бу якларда әле андый тарихи вакыйгалар булмый, тыныч яклар булалар. Икенче төркем халык Явыз Иван 16 гасырда Казан ханлыгын басып алгач һәм андагы мәчетләрне җимереп, аннан көчләп чукындыру башлагач, тагын бик күп татар ул чагында инде 16-нчы гасырда татар сүзе киң тарала, үзләренең туганнары янына юл тота. 17-нчы гасырда исә бигрәк тә Алексей Михайлович Романов патшалык иткән вакытта Мәскәү дәүләтендә бик каты дини сугыш чыга. Патриарх Никонның реформасы аркасында дини сугыш чыгып бик күп халык кырыла. Шуңа күрә бу шушы котычкыч хәлдән котылыр өчен тагын бик күп халык безнең якларга агыла.
3-нче төркем татарлар бу якларга 1760 елда тимер кыю заводы төзелешенә кишләп китерелгән. Соңрак биредә корал җитештерелә башлана. Крепостной крестьяннар заводка эшчеләр кирәклеген ишетеп, алпавытлар тарафыннан изелүгә түзә алмыйча, туган якларыннан качып китеп, завод тирәсенә килеп урнаша. Заводка эшкә керә.
18-нче гасыр исә безнең халык тарихында зур урын тота. Чөнки 1760 елның 10 апрелендә монда Иш елгасы буенда плотина төзелеп, монда тимер кыю заводы төзелә башлый. Патша хөкүмәте ул вакытта әле Елизавета Петровна була, бу җирләр граф Шуваловныкы булып исәпләнә. Шул вакытта эшче булмау сәбәпле тирә-яктагы урнашкан халыкны, шул исәптән бик күп татарларны да шушы тимер кую заводына эшләр өчен приписывать итәләр, беркетәләр. Телиме, теләмиме халык эшләргә мәҗбүр булган. Ә инде 19-нчы гасырда шушы тимер кую заводы нигезендә монда корал заводы урнаштырыла. Һәм Андрей Федорович Дерябин махсус үзенең карары нигезендә эшче көчен арттыру турында карарга кул куя. Шуннан чыгып, бик күп халык, бигрәк тә крепостной хакимлектән иза чиккән халык авылны ташлап шушында корал заводына юнәлә. Тормыш бик авыр булса да, корал заводында эшләп, шушында көн күрә башлый. Алар арасында менә Евгений Федорович Шумилов әйтүе буенча, монда корал заводында һәм тимер кую заводында руслар, татарлар, украиннар, утмуртлар бергәләп салганнар менә шул заводларны.
Гөлфидә Мәрдәнованың «Ижау татарлары» дип исемләнгән фәнни эшендә булар архив документларга нигезләнеп бирелә. Ул бу китабы быел тарих елында дөнья күрер дип ышана.
Бүгенге көнне мин үземнең фәнни хезмәтемне бастырыр өчен спонсор эзлим. Бөтен халыкка да таратыр өчен аны әз генә тираж белән чыгаруда хикмәт юк. Бик күп халык инде минем кул язмамны сорап алып укып чыккан кешеләр бар минем хезмәтемне. Әмма ләкин менә спонсорлар булмау, бюджеттан акча бүленеп бирмәү, мин инде бик күп тырыштым аның өчен. Кумыш алып китерә. Мондый хезмәтләрне таратырга кирәк иде. Алар библиотекаларда урын алырга тиеш бит инде. Шуның өчен үзебезнең милли җанлы эшкуарларыбызга да мөрәҗәгать итәсем килә инде минем. Тарих елында берәрсе ярдәм итеп шушы китапны дөнья күрүгә чыгарырга ярдәм итсә, бик зур казаныш булыр иде дип уйлыйм инде мин үзем.
Агымдагы елны Татарстан Диния Нәзарәте Коръән елы дип игълан итте. Китапханәдә дини басмаларга багышланган күргәзмә оештырып, дин әһелләре белән очрашу да күздә тотыла. Рәмзия Гызатуллина.
Киләчәктә без үзебезнең китапханәдә дин әһелләре белән дә очрашу уздырабыз дип уйлыйбыз.
Үз чиратында бу да телебезне саклап калырга, динебезне үстерергә этәргеч бирәчәк. Ижау үзәгендә төзелүче мәчет имамы Илсур Закиров.
Илсур, хәзер библиотекада бүген тарих елына багышланган чара уза. Коръәнгә багышланган чараларны да уздырып буламы һәм кирәкме?
Бу безгә файда итерә торган хәл булачак. Шуңа күрә без мондый җыелышкан көннәрне монда чыгабыз, кешеләргә монда әз генә кыскача булса да вагыз сөйләйбез. Чөнки үзегез беләбез, күптәннән алып инде татар халыгы үзенең гореф-гадәтләрен саклар өчен дип тырышканнар, алар милләтебез өчен генә тырышмаганнар, алар үзебезнең динебезне саклар өчен дә тырышканнар. Шуңа күрә без үзебезнең динебезне саклар өчен без монда килдек, аз гына булса да кешеләргә сөйләргә, дин тарихы турында, чөнки тел югалса, дин югала дип. Шуңа күрә ике дөньядан парага тырышырбыз кирәк.
Татар халкының үз тарихын өйрәнү өчен китапханәдә әдәби әсәрләр дә, фәнни эшләр дә күп. Димәк, укучыларга тулы мәгълүмат алырга мөмкинлек бар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 13-нче колонияда 26 кеше кан тамырларын кискен. Мондай хәл инде элек бер күзәтелгән иде. Республикада су басу нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр арта. Кайберләре өйләреннән китүдән баш тартты. Мәскәүдә узачак Башкортстан көннәренә республикадан 600 кеше барачак. Быел бу чараны аеруча да зурлап оештырачаклар. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абулеев таныштыра.
Язаларда үтәү федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы ашыгыз рәвештә матбугат конференцияһы йыйырга мәҗбүр булды. Сәбәбе Өфөлә 13-нче халык төзәтү колонияһында 26 кеше кан тамырларын кыркуга бәйле. Буның өчен улар быяла ярсыктары, кадактар кулланган. Иректән мәхрүм ителүчеләрнең барыһына ла медицина ярдәме күрһәтелде дине язаларда үтәү федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксе урынбасары Сәйфун Акъюлов.
Берәһе күңелем насар, хатыным торганда кайгырам дип һәм кулына тура килгән әйбер белән бәйләм белән үземә ярахат яхан уга ярып, ондай вакытта була торган хәл бит инде бер-береһенә күргән һәм әйтеп бер-береһенә күз күргән һәм әйтеп кенсләр яр.
Ошондай ук хәл 2006 елда ла теркәлгәйне. Ул мәлдә Мәләвез колонияһында 16 кеше кан тамырларын кыркайны. Бүген республиканың айрым районнарында бер нисә авылда урамдар һава астында калды. Зыян күрүчеләр дә бар. Стәрлебаш районы Айдарәле авылында төне буе һау басу эремтәләрен бетерделәр.
20 ләп йортларның бетене фундаментларына хатын итте, керде. Игеннәренә керде. 5 йортның үйгә үк керде инде идәннәрдән суменде. Карап торды су кәмиме, күбәяме. Сәгать 11-дә уже су убылгә китте.
Авылда бер нисә урам һау астында калгайны. Ибракай, Иске Калкаш авылларында ла йорттар һау астында калган. Ибракай авылында яшәүче Зөбәрҗәт Харисова үз гомерендә ташкынды күп күргән, ләкин һуңгы елларда сагыштырмаса тыныс дип исәпләнгән Стәрле елгаһы бул тиклем күтәрелгәне юк ине. Хатта һарайдагы малларны ла күчереп торырга тура килде ди ул.
Менә өйгә идәнгә хәбәр күтәрелмәне, шуны гына шатланам дигән имак. Балар бит Асымында ки мәсип булга дигән шикелле.
Халык әйтүенсә, елга кискә карай ныклап күтәрелә. Ибракай авылында 16 йортты һау баскан. Шундай ук хәл күрше Иске Калкаш авылында да күзәтелә. Бында көчле ташкын аркасында район үзәгеннән бәйләүсе юл бөтенләй сафтан чыккан. Белгестәр әйтүенсә, көндәрдән капыл йылытуы урмандардагы кардың күпләп ирүенә килтергән, ә юлга һалынган махсус турбалар гына агып төшкән бетә һауды һыйдыра алмый. Булыйһә ташкын һауларының юл аша агуына һәм уларды йемерүгә килтерә. Бүген шулай ук Ермәкәй районыннан да хәвефле хәбәрләр килә. Районның бер нисә авылын һау баскан.
Әле 3 авыл, Ермәкәй, Ратанов, Исламбахты. Менә әле район үзәгендә Набережный Карл Маркса коммунистическая Пушкина урамнарында 170 йорт барлыгы су астында калган. Анда 320 кеше яши, 63 бала алар арасында. Шуларның 140-ы эвакуацияланган. Туңарыннарында инде күбесе, ә булай мәктәп белән балалар бакчасында 140 урын барлыгы әзерләнгән эвакуацияга. Әле пока анда килгән кеше юк диделәр. Рәтәмәк авылында барлыгы 124 йорт су астында калган, анда 187 кеше, алар арасында 35 бала яши, шуларның 21-е эвакуацияланган, калганнары баш тартканнар эвакуациялаудан.
Ул арала Агыдел елгаһында ла боз кузгалды. Өфе халкы күренеште Дуслык монументергәһендәге ярдан күзәтте. Берәүләр елгага якын басып истәлеккә фотога төште. Гадәттән тыш хәлләр идаралыгы хезмәткәрләре ватандашларды искәртеп хак булырга, ата-әсәләргә балаларды ярга ибәрмәскә кәңәш итә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның 37 укытучысы 200 мең сумлык грант аласак. Бул түләүләр мәгариф милли проекты секторында бүленә. Йемүчеләр конкурс нигезендә билдәләнә. Гранттарның 15-е кала, 22-е авыл йөрендә белем бирүсе укытучыларга тәгаенләнгән. Әле 30-дан ашу педагог гариза биргән дә инде. Башкортстан мәгариф министрлыгы вәкиле Зөлфия Мөминчина һөйләй.
Артабан үтү өчен үзләренең методик системаны күрсәтү өчен зур бер алым булып тора инде. Һәм бу укытучылар барыгы ла республика күләмендә үткән семинарларда катнашып, үзләренең мастер-классларын күрсәтәләр, төрле курсларда үзләренең система турында сыгыш ясайлар һәм шулай ук мәгълүмат киң мәгълүмат сараларында үзләренең эшләрен, эш тәҗрибәһенә уртаклашып, үзләренең эшләрен күрсәтәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
26 апрельдән 28-нә тикле Мәскәүдә Башкортстан Республикаһы көндәре үтәсәк, хөкүмәт премьер-министры урынбасары сараны оештыру комитет рәисе Салават Сәгитов әйтүенсә, Мәскәүдә Башкортстан көндәре елдың иң төп вакыйгасына әйләнәсәк.
Башкортстан Республикаһыннан 600-дән кеше барасак, ул көндәргә анда күбеһе әлбәттә безнең артистлар, сәнгать осталары буласак, ул 400-дән һәм 200-ләп кешеләр менә икътисадты һәм икътисад бүлеген дип әйтәк, икътисад блогын алып бара торган безнең Башкортстан белгечләре буласак. Быел мәдәният кенә түгел, сәнгать кенә түгел, быел беренсенән әйтергә кирәк, икътисад, сәнәгать блоклары була. Россия Федерациясының сәүдә сәнәгать палатасында бик зур сара буласак, 300-дән ашу кеше катнашасак, ул Мәскәүдәге, Россия кимәлендәге һәм дөнья кимәлендәге төрле илләрнең посолдар буласак.
Игътибар сыскан бизгәгә, көндәр елыну менән ошо сир артуы сәбәпле табиптар гигиена кагыйдәләрен төгәл үтәргә кәңәш итә. Бул авырудың бөйрле зарарлаусы төре Башкортстанда һәм Карелияда киң таралган. Бул табигать үзенчәлекләренә бәйле. Бакса, урам ихаталарды тазарту мәле итү менән сирде йоктыручылар ханлы арта. Табиптар сыскан бизгәген электрүчеләр май айынан октябрьгә тиклем күбәер дип фаразлай. Табиптар шәхси гигиена талапларын төгәл үтәргә сакыра. Түмән бакы поездының Раев кергәһендә озак вакытка туктауының сәбәпләре игълан ителде. Билдәһеҙ кеше составка бомба һалынуы тураһында хәбәр итә. 300 пассажир хәүефһеҙ урынға күсерелә. Хәбәр ялған булып сыға, бомба табылмай. Телефон террорсыһы ҡулға алына. Уның былҡылығы бик ҡиммәткә төшәсәк. Әле Рәсәй тимер юлдары күрелгән зыян күләмен иҫәпләй. Бынан тыш уға 3 йылға иректән мәхрүм ителеү янай. Баҡтиһәң, телефон террорсыһының һөйәркәһе ошо поездда китеп барған булған. Ул уны туҡтай. Татуусен хауфле адам яхаган.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар көе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ичкә бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Башкортстан яңалыклары белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Шәлинең Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясендә куршакларны мөселманча киендерү буенча кызлар арасында бәйге узды. Аның максаты кыз балаларын сабый чактан тыйнаклыкка, мөселманча киемнең тирән мәгънәсен, күркәмлеген аңлату ди оештыручылар. Бәйгене хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә карап кайтты.
Узган шимбада 2-нче санлы татар гимназиясенә йөзләгән кызчыклар, аларның әтиәнәләре җыелды. Бу көнне биредә Шаллыдан, Түбән Камадан килгән кыз балалар курчакларын мөселманча киендерү буенча осталыкларын күрсәтте. Бәйгедә катнашучылар беренче чиратта үй эшләрен тәкъдим итте. Ягъни, үйдә киендерелгән курчакларны күргәзмәгә тезеп куйдылар. Килгән халык әлеге эшкә бая бирүчеләр беренче чиратта шушы курчаклар белән танышты. Аннан соң бәйгене оештыручыларның берсе булган Ләйсән Әхмәтшина шушы чараны ачып җибәрде. Ул шулай ук кечкенә кызларны сәхнәгә чакырып, аларның бишек җырын башкаруларында сорый.
Әлеге бәйге, әлхәмдүлиллаһ, инде 3-нче тапкыр үткәрелә. Бәйге безнең төп максаты кыз балаларыбызны сабый чактан ук тыйнаклыкка өйрәтү, мөселманча киемнең тирән мәгънәсен, күркәмлеген аңлату. Беренче елларда мөслимә курчагым яраткан уенчыгым фестивалендә берничә дистә кызчы катнашкан иде. Алар нигездә Шаллыдан иде. Шулай ук Мизәлә, Зәйдән дә килүчеләр булды. Быел исә, әлхәмдүлиллаһ, катнашучыларыбызның саны күпкә артты. Кадерле дусларым, бүгенге бәйгебезгә безнең Шаллыдан Галия Кашапова һәм Ләйлә Закирова исемле нәни кызчыкларыбыз Альбина апалары белән берлектә бик матур бер бишек җыры әзерләп килделәр. Аларны сәхнәгә чакырабыз.
Мен аяклар белән
тышкары алый эле и мало бусан дейін Аллахтасын.
Сахнада бәйге барған бір шырда біз шушы шараға келген екі қыз білән сөйләшіп алабыз. Қызлар кеш отырып, қоршақларын киіндіргәннәр, һәм аларына менә халық хузурына алып килгәннәр. Әлбәттә, башта инде бу бәләкәчләр белән танышып алабыз. Кызлар менә сездә килгән сез менә сез үзегезне белә таныштырып китсәгез иде, сез кемнәр буласыз, исемнәрегез ничек?
Мин Саглам Зәйнәп, Төркиядән монда килдем. Мин Казанда тудым. 2-нче гимназияда укыйм. 4-нче сыйныфта.
Менә бу бәйгегә инде син дә курчак киендереп алып килгәнсең, әйеме?
Әйе.
Менә аны киендерү авыр булдымы сиңа?
Мин кишке хәтле утырдым, ясарга тырыштым. 2-3 киемне ясый алмадым.
Әниеңме, апаларың булса, инде апаларың булышмадылармы сиңа?
Булышмадылар.
Үзең генә ясадың?
Үзем генә.
Төркиягә болай баргалыйсызмы, юкмы?
Әйе, һәр җәй айларында анда булабыз.
Менә синең исемең кем?
Мин Мишунина Тәскирә, Яршалы шәһәрендә туганмын, 2-нче гимназиядә 4-нче класста укыйм.
Менә син курчакны ничегрәк киендердең, сиңа кемнәр булыштымы?
Миңа, курчакны киенергә әби булышкан, әби тегеп бирде һәм яулыкны мин үзем ясадым.
Ярай, менә шушы бәйгедә инде беренче урыннарны аларга телисездер, әйеме?
Без беренче урыннарны да алырга телибез.
Менә бу мондый бәйгеләр сезгә кирәк идеме?
Әйе, мин 4 елдыр бу мәйкегә йөрим. Беренче тапкыр гына катнашам.
Бәйгедә 29-нче татар гимназиясе кызларыннан торган энҗе бөртекләре дип аталган 2-нче гимназияның Әлиф исемен йөрткән такымнары көч сынашты. Ике такымга да кәгазьдән ясалган 2шәр курчак бирелде. Кызлар шуларны кайшы, матур тасмалар һәм токымалар ярдәмендә матур итеп киндерергә тиеш булды. Бер курчакка көндәлек, икенчесенә байрам киеме ясап килдерелде. Бәйгенең бу өлешендә 2-нче гимназия такымы җиңде. Шулай ук балаларның зирәклеген, җитезлеген сынаган биремнәр, бишек җырлары, шигырьләр буенча да ярышлар булды. Алтын куллар, нәфис кием, иң нәни катнашучы, тыйнак кием, купшы кием, язгы кием, кәләш күлмәге дигән төрләр буенча да кызлар осталык күрсәтте. Ахырдан бәйгедә катнашучылар мондый фикергә килде. Беренче урында Түбән Каманың 64-нче балалар бакчасының әхлак төркеменә йөрүче 7 яшьлек Айша Зияддинова, икенче урында 2-нче гимназияда укучы 8 яшьлек Регина Бадраттинова, Шушук гимназиядән Камила Гараева 3-нче булды. Шушындый бәйге уздыруның мәгънәсе, асылы нидә? Шушы сорау белән без жюри әгъзасы Гөлфия Гайнутдинова мөрәҗәгать итеп, менә мондый җавап алдык.
Гомумән, бу бәйгеләр бик кирәк, искиткеч кирәк. Чөнки менә шушы яшь буынны, бигрәк тә менә кызларыбызны ир хатыны буларга, әни буларга әзерләү бу. Бу кичкенәдән балаларыбызны ихлас, әдәпле, әхлаклы итеп, иманлы итеп тәрбияләүгә куелган бер чара дип бәяләсе килә моны. Һәм ни өчен бик мөһим? Чөнки кичкенәдән шушы яшьтәге балалар өчен уен ул мөһим әйбер. Чөнки бала уйнап, бары тик уйнап, үзенең шушы бөтен булган хыялларын, бөтен булган тормышка карашын уен аркылы күрсәтә. Һәм ул уен белән үзен киләчәк тормышка әзерли. Бу да мөселман курчагы. Курчагына ни кадерле? Ягъни бу балалар инде үзләре әни булып карап, шушы балаларны, үзләренең балаларын ничек итеп матур итеп тәрбияләргә, әхлаклы, иманлы итеп тәрбияләргә өйрәнәләр.
Әлеге бәйгедә барлыгы 73 бала катнашты һәм аларның һәр кайсына истәлек бүләкләре бирелде. Җиңүче кызларга шамайллар тапшырылды.
Кыз балалар арасында курчакларын мөселманча киендерү бәйгесе турында Гафиулла Газиз сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Быелның 3 айында гына Казан һаваланы аша Мисырга ялга баручылар саны 21 мең кешегә якынлашкан. Былтыр ел буена Кызыл диңгез буйларында 12 меңгә якын кеше ял иткән булган. Татарстаннар үзләрен атна 10 көн булса да, имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курортларына юл ала. Кара диңгездә пишрак бөтен нәрсә кыйммәт, ял итүчеләргә хөрмәт юк диялар. Найлаганны тыңлыйк.
Радиапа Вәлиева белән без Хургаданның Ширатун урамында очраштык. Мисырның әлеге шәһәрендә ял итүчеләр көн кызуы сүрелә төшкәч, төрле кибетләр кайнап торган бу үзәк урамга юл ала. Радиападан ничек ял итүләр күңелегезгә хуш киләме дип сорарга да өлгермәдем. Ул Русиядә булмастай хәл һич көтмәгән җирдә кибетте Коръән бүләк иттеләр бит дип сүз башлады.
Ювелирные изделия, без кирдегенде кибетке, шунда Коръәннәр ятып торган эчтән, мин сорамен итмей генә тотынып карадым да, иртәгә егет әйтә, бу Коръән ди. В то же время аңлатты, безобразно килеп тотынырга ярамый. Мин әйтәм, мин беләм Коръән икән, Коръән бу. И укып күрсәтте мин аларга. Әлхәмне укыдым, беренче Коръәннең битен ачтым да, бисмилла әйтеп, Әлхәмне укыдым, Әлиф ля мимне укыдым. Аннары Кулхуалланы укып күрсәттем, алар да минем белән бергә повтори итеп укыдылар. Аннары алар әйтәләр, апай, мин сезгә бүләк итәм бу Коръәнне дип. Мин бик шатландым, мин әле ышанмадым, әйтәм, торталар дип торам баштан. Белгәч мин бик нык шатландым, кыш тоткан кебек булдым инде, шуңа шатландым. Безнең татарии дә бик күп бик кыйммәт, мин үзем дә аларга дип теләп йөргәнем араб язмасын. Казанский язманы түгел, үзе игра алмадым әле аларга. Бик шатландым, акча да биреп карадым, юк. Коръән сатылмый ул дип әйттеләр.
Ә мондый хәл булырга мөмкинме? Мисал өчен, Казанда, Россиядә?
Берничек тә юк. Абсолютно. Мондый нәрсә бездә юк. Искиткеч хәл бу.
Ди Вәлиева. Радиапа Вәлиеваны оныгы Роберт белән бергә кызы Гүлнара Хургадага алып килгән. Кызыл диңгездә беренче тапкыр ул. Радиапа элекке елларда балалары белән Кара диңгез буйларына йөри торган булган. Русиядәге ял белән Мисырдагы ялны чагыштырып та булмый. Җир белән күк аермасы дип әйтә ул.
Анда бик пычырак, сравнительно мондагы белән бик пычырак, море да бик пычырак, анда бөтенләй бәяләр кыйммәтрәк. Андагы кебек обслуживание бик көчле түгел.
Ә бит менә бер яктан караганда гарәп дөньясы монда революцияләр булып тора, тыныч түгел. Кешеләрне урлый дип әйтәләр. Бу куркытмыймы?
Кода да кебек без бит әллә кайларга чыгып йөрмибез, территориясында гына ял итәбез.
Россиягә караганда монда
күңелгә тынычрак. Нишләптек? Бездә Россиядә бит хулиганство бик көчле, наркомания көчле, алкоголизм бик көчле. Бездә бик тәртипсезлек, бик көчле тәртипсезлек бездә. Безнең Россиядә. Кайсы шәһәргә генә карасагыз да.
Ди Вәлиева. Чоллыдан Хургадага ял итәргә килгән Сирина Гөлсинә һәм мөгаллимә Сочи шәһәрендә Олимпия уеннары узса, бәлки Кара диңгез буйларындагы курортларда да хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Алар барсы да эшмәкәрләр. Мәскәүдән товар алып кайтып, аны Чоллыда саталар. Кызыл диңгезгә беренче тапкыр гына килмиләр инде. Илгәре Төркиягә йөреп алганнар.
Әни өчен монда килергә булдыгыз?
Безгә монда ышады, тыныш кешеләре, әни, ничек дип әйтим инде?
Сүкенә нормаль.
Әйбәт ашаталар. Спокойно, тыныч кына монда, видите, су әйбәт, һавасы әйбәт.
Соң бит гарәп дөньясы бер яктан караганда ул хәтле үк тыныч түгелме?
Менә без октябрь аенда сами безгә күрсәтә время там. Сугыш каясыз барасыз. Даже күп кешеләрнең билетларын отменили барырга бармаска инде. Без сезнең белән шәфиттә хәтерәмен ишеме? Мунда килдек, безгә әйтәләр, без сорадык, нидән инде киттем. Безгә әйтәләр, без сездә бит сугыш дибез, юк, түгел демонстрация гына сугыш түгел дегер. Бир нерсе күрмөдүк биз андай нерсе?
Жок, мында жок энди ул кайрда эне
тыныч кайр. Биз нормально.
Сиз инде жолго барырлык акча ишли аласыз деген сөз. Мында шулай бекиндейме? Эне ишин кара деңизге бармыйсыз? Сочи мисал үчүн эле кая шитке да чыгып жүрүсө түгел.
Мен менин малайым 15 жыл реттен жүрдү.
Шулайма.
И биыл мен айтам улам, ишлетиңиз да кран паспорт самолеттан курка. И биыл кеттилер, мына шунун кенелик кене менин хатыны баласы өзү мына балып кайттылар.
Нерсе деп айталар соң?
Алар супер дилер деген нидан юктан соң. Катара суток өзү за рулем бара, за рулем кайта. Бир нидеги ал көрмө бекен жолунда?
Жок, Чёрный море билен.
Чёрный билен. Мен шинде. Алар инде шоком состояние кайттылар. Даже телефондан звонитылар. Понравилось мында. Биринчи мертебе болдулар.
Мен сиз бит кара деңизге чыгып кетмегенсиз әле җәйне китеп ятмагансыз.
Сиз дә шуның кадәр акча китә.
Юк та.
Квартира сыймайтасың. Сез ашап
пешерәсез. Әйе. Без әзерләргә кирәк. Без столовый гайрибез менде.
Курсовой алмадык. Үзе без ике карам бардык. Менә ашамады.
Әни өчен кыйбат бетенесе әйтәләр үзебезнең кара диңгезгә бару кыйбат диләр. Сәбәбе нәрсәдә?
Сәбәбе беренчедән фрукты привязной бетенесен ашыйбыз, анда кыйммәт. Икенчедән снимайтәбез квартира. Проезд кая барасы килә, менә Сочига да бардык, нигә дә бардык, бетенесе кыйммәт.
Әни кыйбат.
Это анда Россия керә, Россиядә бит инде. Татаридан чыгып китеп Башкирияга хатлы тез сурып туралар акшаны причина табып. Анан соң юкка килип жетереп элене башлады. Постоянно нарушайсаң да, итмесең да, сенин акшаны алып туралар.
Мен мында бизге путевка алды 19 миңга бир кишиге айма. Мында 100 миңлык нашыбыз бит. 100 миңлык нашыбыз проживание, ими, питание.
Анан анда кишинин отношениеси мына сен юкта кибешеле.
Булай турып,
булай турып турмалар анда сен.
Биз мына 5 ай өтөт аң келдик. Октябрьдә килде, хәзер тамга килде.
Бер яктан караганда эшләп тапкан акчагызны бит үзегездә калдырмыйсыз, чит илдә калдырасыз.
Ну күп түгел бит инде ул.
Ну күп түгел дип барыр туристлардан шулай җыела бит инде ул. Россия экономикасына кермей бит сезнең акча, чит ил экономикасына керә.
Шолыдан килгән ханымнар кискене тагын Кызыл диңгез буйларына инде анысында Шәрем әш-Шәйхка барган ятлиләр. Хургадага Түбән Камадан ял итәргә килгән Рәмзия Гәрәева дә Русиядәге ял урыннарының үз бәясенә караганда артык кыйммәт булуы кешеләрне чит илләргә йөрергә мәҗбүр итә дип әйтә. Җәҗитсә, Кара диңгез буендагы шәһәрләргә баручы очкычка билет табу да үзе бер проблем булып тора ди ул. Аның фикеренчә, иминлек мәсьәләсе сенә килгәндә дә чит илләрдә үзеңне иркенрәк тотасың. Русия җитәкчелеге соңгы вакытта төрле программалар кабул итеп, халыкны үз илендәге ял урыннарына төрлечә җәлеп итәргә тырыша. Ә кешеләр бары бер читкә карый. Элекке елларда Татарстаннар Төркияне үз иткән булса, хәзер Мисырга йөри, Таиланд һәм Доминикан Республикасына да бара башлаганнар. Ни өчен Русиядә ял итәргә теләмисез дигән сорауга барсы да ялның сыйфатына туры килми торган артык кыйммәт булуын һәм иминлек мәсьәләсенең күңелгә тынычлык бирмәвен әйтә. Радия Павалиева моның барсына да җитәкчеләр гаепле дип белдерә.
Безнең хуҗалар бик тәртипле түгел, шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Балык бит башыннан чили башлый. Бөтен менә нәрсә шул хәлдән. Хуҗалар безнең риск куллы түгел, хуҗаларга күп кирәк, ә монда халык өчен тырышалар. Дип уйлыйм минем, менә уйымча. Көч белән, тәртип белән эшләп, алар бит пустыня менә монда үлән үсмәгән җирдә нинди шәһәрләр, нинди отельләр ясап куйганнар, моныңа бит ни гамәлләмәт эш кирәк.
Диде Вәлиева. Мисырдагы инкыйлаптан соң Кызыл диңгез яры буендагы күп кенә кунакханалар бушап диярлек калган булган. Хәзер исә Хургадада 3-тән 2 өлеше тулы. Ялга килүчеләр арта бара. Аларның күпчелеге русияләр. Казан һаваланышчысы Регина Юсупова әйтүенчә, узган ел Казан аша 12 меңгә якын кеше Кызыл диңгез буена ялга киткән булса, быел 3 ай ичендә генә дә Мисырга баручылар саны 21 меңгә якынлашкан.
Кызыл диңгез буенда Мисырда ял итүче татарстанлылар белән Наил алан сөйләштем.
Adran dingiz, guzar dingiz, oy guzar dingiz. Kul yavarını kurgan dingiz, kurgan ol dingiz. Olmalar İskender'e, İskender'e.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Олға Тотар Ешлер ұйышмасы әңзелері тотар дәрісілеріне үйрей, жер бәйгілерінде қотнаша тотар спектакілері білен тонышып бары. Өзләрі ісі бұйыл икінші тапқыр тотар қызы Ош ұстасы деген бәйге өздірді. Онда Оренбурдағы хабаршыбыз Фируз Абсалям өбілді.
Бәйгенің мақсаты тотар халық ошларының пішіру ұсуларын сақлау, һәм аларны буыннан буынға тапшыру иде. Түбәкнің түрлі районнарынан қатнашушы, он қыз бәйгенің 4 номинациясы бойынша ярышты. Қызлар тотар халық ошларын жер бию білән бірге тәқдим етті. Милли ошларның үзенчәлеге халыкның тормыш рәвеше белән дә бәйле. Мәсәлән, бауырсак пешерүче Галия Ишкаева Дүсмәт авылыннан. Бу авыл кызларының уңган хуҗабикә булуларыннан тыш, җир биюгә оста икәнлекләре турында да беләләр.
Әйдә, бауырсак пешерүче әниебез. Дөньяда иң төрле бауырсакны мине булганча ул пешерә. Карап тырышка бик тә җимик тоелганыш. Шындыкта зур безнеле һәм осталык таләп итә. Күптән түгел бәйрәм елларында әнине бауырсак пешерергә өйрәтүен сорадым. Өйрәндем әле, бер һөнәрем булыр.
Жюри әгъзалары үз эшләрен башкарган вакытта төрле дәрәҗәдәге җыр бәйгеләрендә җиңүләр яулаган Иләк районы Озерки авылы кызы Надия Мусина тамашачыларны үзенә җәлеп итте. Кызлары төрле вакыйгалар уңайы белән табынга куяр өчен әллә ни кадәр ашамлыклар пешереп алып килгәннәр. Туй табынын шәкшәк белән катламасыз күз алдына китерү мөмкин түгел дип сүзен башлады Рузилә Мингалова.
Танышбыз, сезнең ихтибарыгызга бүген тырышып, янып пешеп пешергән ризык алып килдем. Исемен катлама розыскалар дип атыйм. Аны тагында кияу кушканышында дип йөртәләр. Борынгы еллар буенча никах ашына егет туганнары күп-күп күчтәнәчләр белән килә. Һәм инде катламаның уңганлыгына карата кияуның гаиләсенең уңганлыгын күргәннәр. Хәзер ни өчен катлама сайлап пешергәнен аңлатасым килә. Кыз бала сабый чактан башлап үзенең киләчәк балалары турында хыяллана башлый. Аны кушак белән уйнаганда кочаклап, иркәләп, җырлар, әкиятләр сөйләп йоклата. Һәм инде мин дә сабый чактан башлап үзенең киләчәк улларым турында хыяллана идем. Һәм хәзер дә инде. Шуңа күрә килен бием туфрагы дигән әйтем бар. Дөресендә дә уңган биемдә уңган килен булырга тиешле булам. Шуңа күрә киләчәк улларым белән килен сайларга барганда яхшы уңган катламаларга барасым килә. Һәм инде бүгеннән үк тырыша башладым.
Татарлар элек-электән иген иккән, шуңа күрә күбрәк ашлар оннан булган. 4 номинациядән торган бәйге өчен пешереп китерелгән татар халык ашлары да оннан иде. Ашамлыкларны тәкъдим итү дә игътибарсыз калмады дип сүзен нимаклады жюри әгъзасы Нур Хусаинов.
Бу кунагыбыз шулай гөрләп бир башланды. Мин инде әйтәсем килә, шун үзебезнең аннан телендә башлаганда, аннан телендә сөйләп, үзебезнең милли ризыкларыбызны күрсәткән кызларыбызның һәммәсенә дә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Зур әгъзалары исеменнән. Алданып, нәрсә пешерик икәнбез уйлап йөргәннәрдер. Чөнки безнең ризыкларыбыз алар бик күп, алар шул кадәр төрле безнең буыннан буынга килгән һәр бер гаиләнең үзенең русча әйткәндә секретлары бар. Кемдер менә әбисеннән үтеп калган, кемдер әнисе әйткән. Алар аны үзләренең киләчәк тормышына баулап, гаиләләренә алып керәләр. Менә безнең кызларыбыз
Жюри рәисе Нурия Каримова Ахмадбай Хусаинов исемендәге татар эшмәкәрләре исеменнән бүләкләр тапшырды. Бүләкләр дә саллы иде. Ашамлыклар пешерү өчен җиһазлар булды.
Лучше чак-чак. Олга дип язгансыз, и чак-чак шул хаты җиңел, тәмле.
Оренбург татар яшьләренең терекләрендә үз халкының гырыф-гадәтләрен, йолаларын саклап калу, чараларның төрлесеннән куллану игътибарга да, мактауга да лаек. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.